Oké, wat zegt dan? Tak, přednášce nultého stupně, páteční přednášce nultého stupně a já se podívám, co jste pro mě připravili. Tak. No, já dneska se vám budu muset omluvit. Není možno, abych řešil vaše zdravotní problémy a také objednání. Takže některé z příštích přednášek dneska se pokusím udělat, co můžu v té přednášce, jak si z té filozofie, ale zdravotní problémy řešit v této chvíli nemohu. Ani objednání na závěr přednášky. Musím si jít odpočinout. Jsem nemocen a nejsem schopen naplnit vaše očekávání. Jinak termíny přednášek přes víkend zůstávají, jak jsou, s tím, že snad ten krátký čas mi bude stačit na ten odpočinek. Každý má svoji vlastní kapacitu a mám ji i já. Dlouhodobě ji přetahuji a to s výjimek výjimek a někdy byste pochopit, že prostě i to někdy končí. Každý je jenom člověk a má svoji mez. Takže tak. Snažil jsem se vám to naznačit, vy jste to nepochopili. Jakmile se dám do pořádku, udělám pro vás všechno, co budu moci. Ale dnes ne. Je to jasné? Mimo jiné i proto, že váš problém se odvíjí další dobu. A proto, jak si reagovat a chtít na mě, abych to řešil tady a teď, není zcela odpovědné. Prostě bohužel potřebuji čas na odpočinek. Tak jdeme dál. Dovolím si Ano. No, dobře. Vylečíte rakovinu, pane Pfeiffer? Když pán Bůh dá, má to být, tak ano. Ale není to tak docela jenom moje zásluha. Je to nástroj, který je jak bych to řekl, který se snaží být připraven a je tu i potřeba toho nástroje, což ten nástroj těžko může sám určovat. Za ta léta jsem viděl i překrásné případy, které člověka těšily. A nic na tom nemění pozice různých nadsti utrhačů, kteří se rozhodli, že biotroniku nikdy nepustí do řádného oboru medicínského nebo jiného, ne medicínského, prostě zdravotnického. To je ta naše odměna za práci. Tito lidé využijí cokoliv, jakoukoliv myšlenku pro to, aby dokázali, že ten úspěch je náhodný, že se jedná o placebo jiné. Přitom sami na svých odděleních jsou často pouze průvodci. Zaplať Bůh za každého, který je vyléčen. Jak říkám, není to moje zásluha. Bůh mu je aspoň ulehčen jeho osud a jeho díl. Lidé, někteří dostávají velikou míru milosti a upřímně řečeno, no, radši ne. Radši neřečeno. Zaplať pámu nebylo, vidíte. Ale. Takže do vysílání mě chcete slyšet. Dobře, tak už to bude lepší. Takže ano, byli tam pacienti, kteří byli po kompletním vyšetření, včetně histologie, a nebyli dále léčeni medicínsky žádným způsobem. Přesto se uzdravili zcela v čase, kdy byli naprosto nevylečitelně nemocní. Neměli žádnou naději v medicíně, nulovou naději. Prostě nula. Přesto se vyléčili, ale nikoho to nezajímalo. Paní, která vystoupila u paní Jílkové v kotli, nebo ne v kotli, to máte slovo, nemáte slovo, sdělila svůj příběh a byla to zdravotnice, řekla ho jaksi zdravotnicky inteligentně. Nikoho to nezajímalo. Zezulka předváděl svoje léčby, které byly daleko úspěšnější než moje, a za celou tu dobu to nikoho nezajímalo. Tato společnost nepotřebuje léčbu rakoviny, zřejmě. A tak vytvořila z 15-70 tisíc nemocných ročně, nových 80 tisíc nových. Za nějakých 5 let to bude 100 tisíc nových nemocných. Přesto se budeme tvářit, jako že jsme v pořádku. Možná, že se budeme dívat na ty, kteří nějaký výsledek někdy měli skrz prsty, a budeme se dívat, jak jsme zvítězili, že? A co dělají špatně, že? Asi tak nějak. A přitom utíká čas. Ale na druhou stranu všechno má svůj osud, tak asi i tohle. A hotovo, jdeme dál. Zajímá mě váš názor na činění některých lidí, kteří v dobré víře, že pomáhají, také pod vlivem třeba určitého kurzu rovnají aury, roztáčejí čakry, duchovně čistí druhé lidi, sice s dobrým úmyslem, ale snahou pomoci, ale podle mě nevědí přesně, co činí. Mohou druhé takto poškodit, pokud mají silnou energii, aniž by to si uvědomili? No, tak to platí obecně, vidíte. Každá činnost, kterou vykonáváte, je závislá na tom, abyste byli k této činnosti vlastně postaveni právem, tedy musíte být na ní nadání. To platí pro medicínu stejně jako pro všechny jiné obory. Když se podíváte na třeba úspěchy dneska vedoucího oboru chirurgie, tak vidíte, jak ti chirurgové dokázali posunout svůj obor za posledních 20 let, pouhých 20 let, o obrovský kus, jak se operují dneska vlastně případy, které před pár lety neměly nejmenší naději. A vidíte, jak vlastně ten obor vyspěl, ale nevyspěl náhodou. Musela tam být napřed nadání těch lidí, kteří ho provozují, a také tam musí být samozřejmě ta vědomost. V oblasti, v které pracuji já, je samozřejmě situace ohledně té vědomosti značně rozdílná. Svým způsobem je poplatná několika základním myšlenkám, které se vlastně rozvíjejí tu lépe, tu hůře. Vidíme tu zřejmé souvislosti s minulými kulturami. Já to třeba vidím v té Indii velmi. A to až do vztahu k farmácii, kdy většina toho, co se prodává na tom doplňkovém trhu, má svůj původ v tom, co nakoupíte v Indii, a tady to zabalíte a prodáte. Různé oleje, jiné látky. Nevěřil byste, kolik z těch indických a ayurvédických přípravků nebo tedy látek zdrojových je obsaženo v tom, co zde můžete později potom nakoupit. A má také svůj původ v těch původních jaksi vědomostech těchto prastarých léčebných oborů. Jsou to také směry duchovní, které jsou často uchopovány v nějaké části a dál jakoby neseny často bez zdroje, tedy jaksi načteno, naposloucháno a pak upraveno k vlastnímu, aby to bylo jiné, aby to mohlo existovat, protože kdyby to bylo stejné, tak to splyne. Vidíme tu tedy vedle krásných věcí i zcela zřetelné excesy, které, pokud jsou paradoxně ještě bez větší duchovní znalosti, více nevinné, než tam, kde se dostáváme do oblasti hlubších duchovních postupů, tedy magie A zde tam potom to nebezpečí, duchovní nebezpečí skutečně začíná vznikat. Jestli vás někdo obalamutí a pak následně připraví o nějaký peníz, tak zaplatíte třeba svojí malou pozorností a bude vás to stát i peníze. Jestliže někdo použije skutečně účinných a hlubokých magických praktik, pak už je to jiná. Naštěstí těchto oblastí je menšina, dlužno doznat, a v té většině je také přítomná i jakási boží přítomnost, protože jaksi duchovní obory nejsou tolik obory rozumu, jako obory intuice. Pokud vidíme třeba rozvoj na západě, kde nebyla ta šílená přestávka té persekuce nacistické a později komunistické, které se sobě prakticky rovnaly, protože jak nacisté, kteří zavírali ty lidi do těch svých koncentráků, tam je vraždili, tak ale i komunisté zabírali tyto lidi do svých lágrů a zde je také vlastně postihovali. Čili tady je velká přestávka a po revoluci toto vákuum začalo velmi aktivně vyplňovat. A je to velmi složitý pohled, to je na celou publikaci. Museli bychom udělat vlastně velmi rozsáhlý rozbor toho, o čem tady mluvím. Neznamená to, že západní směry jsou všechny jaksi bezpečné a že přesto, že prošli tak dlouhým vývojem, nedošlo někdy k pochybení, to já také, ale nejsem oprávněn zcela soudit, rozumíte. Já říkám jen svůj obecný názor, aniž bych se dotýkal jakéhokoliv z těch oborů konkrétně. To bych dělal až poté, co bych ten obor lépe poznal a posoudil a pak bych vám možná řekl svůj názor, ale obecně, protože mým smyslem není tady, jak si vytvářet jakýsi kajzrok, jak to zpívá pan Suchý, stalo se módou sezóny a tak dále. Přesto tato věc má svoji realitu a je poměrně velmi v některých případech diskutabilní. A to velmi. No, vidíme-li společnosti, každá je trošku jiná podle národního natyrelu. Když se podíváte třeba do Británie, tak vidíte značně větší sounáležitost, mohu-li to posoudit, a i určitou míru lidskosti, která se promítá také do duchovních praxí, ale také ne bez výjimky. Dokonce všechno to, co je v sinusovce jako všechno na světě, tak tu máte třeba slovutné otce zakladatele a pak celé obory padají, když přijdou jejich nástupci a vezmou to správně do ruky, rozumíte, tak zase se to někam dostane jinam a pak přijdou možná po čase jako reakce na ten stav zase jejich další pokračovatele, kdo ví. No, podívejme se na jaksi německou školu nebo rakouskou školu, která je hodně poplatná určitým jménům, je daleko vážnější, daleko jiná a přesto tam najdete občas i vážné a krásné snahy o integraci, o zkoumání a tak dále. Jsou tam univerzity, které jsou velmi otevřené a ti lidé to myslí vážně a skutečně chtějí pro druhé hledat i v této oblasti, stejně jako hledají týmy těch biologů a farmaceutů v amazonských pralesích a kde všude, kde jakou bylinku, která by mohla sloužit a stojí to obrovské prostředky a úsilí a někdy i životy, tak i tady zase v jiné oblasti se najdou lidé, kteří se snaží jaksi najít za menší náznak pomoci. Jsou místa, kde je rozšířena magie více, jsou místa, kde magie není vnímána jako magie, je to normální, že? Tak poprosíte svého šamana, aby ublížil na dálku vašemu sousedu, jehož políčko chcete, a bude to vnímáno jako legitimní výkon, že? A nebo budete zvracet červy a budou všichni spokojeni, že to tak je v pořádku, kde jsme probíhali nějaký rituál, že? Ta snaha tedy je velmi pestrá. V Čechách navíc přibývá překotnost toho, že ta společnost neměla čas jakoby se usadit A tak v tom našem spektru jsme mohli nacházet i poměrně značné množství opravdových podvodníků, kteří těžili ať už s erudicí, ti byli horší, anebo bez erudice, čili naprosto jaksi primitivní lidé z lidského neštěstí. A teď zase, aby jsme nebyli vaničku s dítětem. Najdete člověka, který nemá žádné vzdělání, možná, že bychom mohli říct, že má inteligenci poměrně nízkou, a tenhle človíček má dar. On neví proč, on neví, jakým způsobem, on jenom ví, jak to udělat. No, má dar možná proto, že je médium, jako třeba britští léčitelé někteří. Je tam hodně mediálních prostředníků. Nebo má dar z jiného důvodu. To jsou oblasti, které tato myšlenková, racionalistická a stejně primitivně jednostranná společnost nikdy nemůže pochopit, protože je nechce jaksi poznat, nechce to zkoumat. Každý muž příslušného vzdělání v jistém jaksi gardu přece ví, co může být a co nemůže a proč. A jestli se to dá změřit nebo nedá změřit. A tak zaměří svoji činnost hlavně proto, aby se zamezilo publikační činnosti, aby tito lidé nevystoupili na veřejnosti. Vzniká cenzura, která je tady nejhorší za posledních x let. No. Patřím ke generaci, která byla tak zletilá při revoluci, myslím myšlenkově, a tím pádem jakýmsi zázrakem se mohli vystoupit na televizní stanici Nova. Všichni se tomu smáli, seance, Pfeiffer tam dělá takhle. No, ta seance měla obrovský, ale obrovský úspěch jako televizní pořad. Ale měla také obrovský úspěch podle těch ohlasů jako zásah do zdraví lidí, tedy ve smyslu zlepšení zdraví lidí. Nic špatného jsem nedělal. Jenom jsem využíval svého oboru, zvedal jsem ruce a působil na ty lidi a ejhle, jejich dopisový ohlas byl obrovský. Když máte jakýkoliv pořad v televizi dnes, a to i pořady s zajímavými jaksi tématy, jako je třeba soudkyně nebo jinak, tak ten dopisový ohlas, co tím chci říct, ten ohlas si nemůžete vynutit, víte? Vy ho můžete sice zatajit, můžete ho eliminovat, ale je-li je a je měřítkem úspěšnosti tohoto pořadu. V prvních letech Novy tedy jsem sloužil jako takový exot, který měl tu sledovanost, kterou měl, a byl jsem tomu rád, že jsem to chápal jako službu lidem, nic jsem z toho neměl, abych to ještě dokončil, čili žádné peníze, dělal jsem to zadarmo. A části těchto pořadů jsme hradili ze svých kapes, jako znělku a další věci. Jen aby bylo jasno, že každého průměrného Čecha napadne okamžitě, proč to dělá, ten si nahrabal, a tak dále. Pak mě budou vyčítat, že jsem založil nadaci a tak dále, to je další pokračování. Takže je to široká otázka. Já jako představitel komory biotroniku Josefa Zezulky bych mohl soudit tento specifický výkon praxe. Od toho tady jsem, je to můj úřad. Ale rozhodně tu není mým úřadem to, abych se vyjadřoval k nějakým jiným věcem. Jenom jsem se vám snažil vysvětlit, a to jen náznaky, jak se celá věc vlastně má, jak vznikla, jak je. A tak když se k vám přiřítí chasník, který bude říkat, že všechno vyléčí a bude se chválit a bude říkat koho kde a ze slavných a tak dále a bude o sobě takhle hodně mluvit a začne dělat divné věci, tak si napřed zjistěte, jaké jsou na něj reference, koho odléčil, kdo je jeho učitel, kde to sebral. Protože každá věc na světě musí projít svým vývojem. Vy tedy, i když jste třeba médium a nejste sami zdrojem toho působení, víte, co je to médium? Médium je člověk, na kterého se naladí nevtělenec, čili člověk z druhé strany, A v případě léčby je to tak, že se k němu naladí vlastně nevtělený léčitel, který má průtok, a on používá toto médium jako vstup sem do tohoto časoprostoru, aby mohl působit na ty vtělence, na které by jinak mohl působit pouze omezeně. Prostě používá ho jako nástroj. To je jeden ze způsobů léčby v Británii, rozvinutý hlavně Harry Edwards a další, a to proto, že Britové měli větší zkušenost s neevropskou medicínou ve svých koloniích, ale také s neevropskou magií a tak dále a tak dále. Čili ta schopnost přijímat v tom prostředí tyto věci, efekty, byla větší a patří sem i historie britského spiritismu od všech omylů a podvodů až po pravé seance. Je kolem toho zase hodně balastu. Arthur Conan Doyle a další, je kolem toho hodně balastu, ale věřte, že všechno má také svůj základ. No, takže ano, můžete být poškozeni čímkoliv, co je na světě. Od hračky, která bude obsahovat ftaláty a která vašemu dítěti udělí vysoké zdravotní riziko, až po talíř, který budete jíst a bude na něm mnoho nepříznivých chemických látek, až po třeba chybně vedenou léčbu anebo chybně vedené působení. Takže tak. Ta dětská schopnost nerozlišovat váhu věcí je člověku zřejmě vlastní. Je to jakýsi vývojový nebo druhový charakter. Za svoji praxi jsem v ordinaci slyšel mnoho stesků, oprávněných či ne. Ne každý člověk dokáže posoudit svoji situaci. Teď nedávno jsem snad zaslechl třeba příběh ženy, která má infarkt střeva a je 2 dny držena v tom zařízení, než jí poskytnou pomoc, no a tak dále. Čili dá Bůh, aby to přežila.
Můžu se zeptat, co to je infarkt střeva?
Rozpad střevní stěny pro nedokrvení. Čili až je černé břicho, tak potom se jedná. Takže, jak si vy všichni znáte ze svých rodinných historií, desítky, stovky a možná tisíce špatných příběhů, které se jen málo kdy staly vědomě, tady přece nikdo nikomu nechce škodit, ale jsou důkazem toho, že ta stokrát omílaná představa lege artis má také svoji hranici a že přes všechno to vzdělání, podmínky, nastavené prostě můstky, nejsme si jisti nikdy zcela. Je kuriozní, že z tohoto portu jsme až tak kritičtí někdy k té alternativě, která má k těm průšvihům mnohem blíž díky nevytvořeným jaksi strukturám mnohdy. Ale přesto záleží vždy na tom učiteli. Tak tedy Zezulkovi žáci dělají všechno pro to, aby byli dostatečně vzděláni a připraveni pro výkon svojí praxe. Jsou vždy připraveni ke spolupráci s medicínou, odesílají mnoho pacientů medicíně a brání se do krve. Představě, že pacient bude hledat u nich spásu před strachem z medicínských výkonů. To je taky jeden z důvodů, proč lidé vyhledávají léčitele. Bojí se medicíny, jejich postupů, výkonů a dlužno říci, že v některých případech by bylo třeba hledat dál a dál. Člověk není vzorek, ale živá bytost. Tak jistá, jaksi, cesta vývoje vidět i zde. Když jsem začínal, byly přístupy k některým vyšetřovacím metodám úplně jiné než dnes. Věci se lepší. Postupně. Ne, že by bylo co ještě nezlepšit. Takže nějak tak, když se ptáte na ty možnosti těch postižení. Jenom jsem tak trošku nakousnul, ono by to, dalo by se mluvit hodně dlouho a z mnoha zkušeností, ale to v téhle chvíli není nutné. To já nedokážu posoudit, já nejsem lékař, ani nevím, jaké vám dali prášky. A jak si neznám, jak si zcela tuto lékovou formu, zřejmě je to něco nového, nesetkal jsem se s tím ještě, čili je to nové a já sám budu se napětím a se zájmem sledovat, jak je dosaženo selektivity, působení na ty dělící se buňky, jak je dosaženo vlastně vylepšení toho jaksi dohledu těla na ten tvar a bude mě to zajímat. Takže začněte brát a budete pro mě pokusný králík. Tak. Minulé přednášce jste hovořil o vnitřní bytosti. Jestliže použijeme přirovnání ke korálkům navlečeným na niti, stejně jako specifické životy jsou pouze dny v životě hlubší bytosti, čili náš, bych to ještě trošku připomněl, tak mluvilo se o tom, že vlastně my svůj život sčítáme jako dny, které jsme vnímali, v kterých jsme jednali a tak dále. Samozřejmě, že i ten spánek k tomu patří, ale prostě vědomě rozdělujeme asi tu zkušenost, kdy nespíme. Vidíte, když spíme, tak máme sny, ale jinak nic z toho vnějšího světa. A můžeme si pamatovat i ty sny jistě, ale i hlavně to, co jsme žili. A pak je tu hlubší stupeň vědomí, kde, jak se přerozujeme, tak každý z těch životů se vlastně podobá tomu jednomu dnu, který jsme žili. A to vnitřní vědomí má tedy svůj život složeno ze životů, které jsme doposud prožili. Tak. Byste použil termín nadvědomí, to znamená, všechna podvědomí jsou součástí celkového nadvědomí, tak jsem i já pochopil, co je to vnitřní bytost. Ano, tam jsme se dotkli dalšího stupně vědomí a tomu se běžně říká nadvědomí. A to je vlastně tak, že všechny životy životů, těch hlubších bytostí, jsou vnímány jako dny té bytosti ještě hlubší. Dalo by se říci bytosti celého života, nejenom lidstva, ale celého života. V knize odpovědi pan Zezulka ale popisuje, že každá bytost má svou vnitřní bytost a tato vnitřní bytost má svou hlubší vnitřní bytost a tato hlubší bytost má ještě hlubší vnitřní bytost a tak to pokračuje dál a dál. Kde jsou všechny ty mezistupně této vnitřní bytosti z vnitřních bytostí? To je jiný pohled a je to vlastně to skládání, protože svým způsobem jeden váš specifický život, jeden celkový život, jeden život celkového lidstva, jeden život vesmírné periody je složen jak pro tuto periodu, tak pro všechny periody další a je přímo související. Takže tak to bylo myšleno. Je to tak, že spojení vědomí dvou vnitřních bytostí je nositelem věmu, já jsem bytost a tak dále, to nikoliv. Čili jak už by byly dvoj bytosti, čtyř bytosti, šesti bytosti, to by bylo hezké, ale ono je to přece z povahy toho výkladu jasné. Ve vašem podvědomí je zcela bez překážky všechno to, co jste žili. Ve vašem nadvědomí je bez překážky všechno to, co bylo kdy žito kýmkoliv. Dál už to nejde. Už nemůžete jít někam jaksi za rámec této roviny. To by nefungovalo. Pardon. A A tady je ten dotaz, který jsem komentoval minule, když jsem říkal, že mě ten člověk z důvodu vlastní nepozornosti nebo slabé aktivity, on vlastně vyjádří svůj názor na mě, vezme útržek z toho, co říkám, to začne šířit dál. A myslí si, že on je v pořádku a že je skeptik a tak dále. Ne. On je člověk, který poškozuje jiného člověka, v tomto případě možná ne zcela vědomě, ale pro svou malou pozornost. Takže, ptal jsem se onkologického lékaře, zda rakovina vzniká hlavně z masa a on mi řekl, že ne. Že rozhodují jiné faktory, stres, genetika, rovná se dědičnost a dnešní ovzduší a životní styl dnešního člověka. Říkal jsem mu, že pan Pfeiffer říká pravidelně na přednášce, že rakovina je hlavně z konzumace masa a že pan Zrůka to hlásil také. On mi řekl, že je to laciné vysvětlení dnešních léčitelů, že si dokazují svoji životní pravdu, že oni maso nejí a tím pádem jsou duchovní lidé. Říkal, že člověk je všežravec a ne bíložravec, že pohyb dázní a výstelka střeva nic nedokazuje, že člověk je pouze bíložravec. Druhá otázka, takže budeme se věnovat tomuto. Já s tím naprosto nesouhlasím, protože jsem nikdy neřekl to takto. Pokud jsem vedl výklad směrem k masu, tak jsem vám řekl výsledky bádání WHO, které před mnoha lety vyústilo v poznání, že budete jíst maso dvakrát týdně, bude to 200 a 4x400% nárůst nádorů. Že tedy maso je kancerogen. Zcela zřetelný. Ale to neznamená, že je jediný a největší. Když budete mít maso třeba velmi zasažených chovů, tak to bude kancerogen významný, někdy až vedoucí. A vždy k tomu přijde všechno to ostatní, co k tomu má co promluvit. Vzpomeňte, jak jsem vám vykládal to, co pan doktor absolutně nezná. Medicína totiž tyto myšlenky nepřijala a neví, ani o nich nepřemýšlela. Tedy kancerogeny, kancer, rak, geno, tvořím, čili látky tvořící rakovinu, jsou látky, které jsou do dvou skupin dělitelné. První jsou látky, které chemii ovlivňují jádra buněk, čili to jsou chemické kancerogeny, typický je DEHET a mnoho dalších látek. A pak jsou kancerogeny mechanické, které nejsou chemicky aktivní, a to je typickým zastupcem je azbest a některé jiné látky, jako třeba já nevím, rakovina děložního čípku, kde ten vir způsobuje dráždění spíše mechanické než chemické. Možná to chemické tam je trochu také. No a to jsou tedy rozdělení kancerogenů. O tom dnešní medicína nemá zdání a také jim nepřikládá žádnou důležitost. Téměř. Ještě stále. Kdyby přikládala tu důležitost kancerogenům, tak nedává na onkologickém oddělení pacientovi uzený párek, tedy ekvivalentem 20 až 40 cigaret vykouřených. Nedává pacientům po operacích šunku, což je svalovina, vymacerovaná v tedy sanitru a dále nasycená dechtem, tedy sprchovací směsí. Pokud mluvíme o dnešním uzení, tak se dneska už neudí, ale sprchuje se v těch velkých firmách. Ale sprchovací roztoky jsou tajné, já jsem potom šel samozřejmě, zkoumal jsem to, a výrobci odmítají sdělit složení. No tak chutná to jako dehet, vypadá to jako dehet, ale není to dehet možná. No, ještě horší jsou domácí udírny, které tady se rozmohly z části, ale nejstrašnější co do množství a dopadu na populaci je současná mánie grilování. Toto grilování způsobuje termické změny v potravě, které jsou typicky kancerogenní, a to silně, zvláště tehdy, když části grilované třeba tekutiny toho tuku odpadají a někde se škvaří a tak dále. Takže kdyby medicína o tom něco věděla, tak všem lidem i hned vysvětlí, lidi, nedělejte to, budete exponováni za 5-10 let, vám stoupne rakovina o dalších 5-10-15%, ale tohle medicína nedělá. To, co dělá medicína, jsou halasné screeningy, kdy vám zmáčknou prsa nebo udělají jiné věci, stolici zjistí, jestli nekrvácíte. A někdy dokonce je to vydáváno za prevenci rakoviny. I když tyto postupy v žádném případě nejsou žádnou prevencí, ale jsou prevencí pozdních následků rakoviny. Protože když objevíte nádor dříve, tak máte větší šanci na klasickou úspěšnost klasické medicíny. Ale v žádném případě to neznamená, jaksi léčbu samotného nádoru, jaksi v tom smyslu primární léčby. Ne. A tak dále. Mnohokrát jsme byli napadáni pro slovíčko, mnohokrát. Mnohokrát jsme byli odkazováni až do trestně odpovědní souvislosti. A A říkám to pro pořádek, aby jsme viděli, jak ten problém si stojí a leží v tom reálném životě. Konec konců svým způsobem je všechno tak, jak má být a každý najde své. Čili, vážený pane doktore, jestli mě slyšíte, ale mě neslyšíte, ten váš pacient vám podal neúplnou zprávu, velmi nepřesnou a velmi zkreslenou. Poškodil mne ve vašich očích a je mi to líto. Druhá otázka zní, že u nás nebude tropické počasí, jak ve Španělsku, protože už dávno před pár staletími, též v Česku, jsme měli teploty některých týdnů přes 40 stupňů ve stínu a život šel dál. Ezoterici vše dnes přehánějí, co před 40 lety nebylo, a lidé žili skoro normálně a dnes můžou lidé hlásat bláboly a nesmysly, to je dnešní svoboda. Demokracie rovná se vykořisťování. Pan Zuzka byl jen obyčejný člověk a dodnes, co hlásal, se nestalo. Nic není prokázané. Nemohl tím pádem nic dopředu vědět, co se stane, protože čas jde pouze dopředu a lidé tvoří různé události, co se časem stane. Ovšem jsem dlouho bádal, přemýšlel a nezaujetě padni komu padni. Došel jsem k tomu, co píšu, zatím stojím. Stojte si zatím, je to vaše nezadatelné právo a přesto nemáte pravdu. Hluboce se mýlíte. Mimo jiné, dneska nemusím vůbec komentovat, protože mým komentářem je stanovisko klimatologů, kteří vystupovali přednedávnem v televizi a jinde. A znovu budu opakovat to, co jsem říkal v roce 90, kdy klimatologie a vaši vědci hlásali naprosté nesmysly, kdy uvažovali o grafech navýšení teploty a tak dále, nesmyslných grafech, vysmívali se doslova názorům, které se dneska plní. To je obvyklá hrátka vědy. Ona je velmi skeptická, velmi vysměvačná. Část vědy tedy, ne celá. Jakmile se objeví názor, který není standardní a všeobecně přijat, je to okamžitě fokus výsměchu, někdy až útoků. Někdy až útoků osobních, někdy až snahy likvidovat. Vzpomínám třeba na osud jistého Tomáše, který přinesl výsledky výživových výzkumů, které byly konány na obrovských statisících respondentů na západu. On jako matematik, jmenoval se Husák, tyto výsledky přinesl na zlatém tácu do naší republiky. Výsledek? Mohutný odpor našich akademických činovníků, včetně dopisů, kdy se pokoušeli proti němu vytvořit jistou alianci, nikoliv ovšem na základě vědomosti, informace, statistiky, ale na základě jiném. Takže, jako vy trváte na svém, trvám i já na svém a nemusel jsem nic změnit. Chcete-li, podívejte se do publikace Alternativní medicína ve světě, jejíž součástí je i výčet toho, co Zezulka tvrdil a co se později prokázalo jako pravdivé. Čili buď to nejste informován, a pokud to víte, tak lžete. Zezulka opakovaně mnohokrát, jak si vyslovil názory, které se později zcela standardními postupy prokázaly. Například, když budete péct chleba, tak v kůrce se již vytvářejí kancerogeny. Až do roku, tuším, 98, když Švédové objevili akrylamidy, jsme byli vysmíváni jako šarlatáni, protože jsme přece nevěděli. I mně se to stalo. Jistá vysoce postavená dáma v chemii mi napsala dopis, že jsem prostě nevzdělán, protože každý přece ví, že dehty se vytváří při mnohem vyšší teplotě. Takže odškrtnu to. Akrylamidy jsou látky, které jsou kancerogenní, vytvářejí se ve škrobovinách nad 120 stupňů. Co dál? Bylo by toho mnoho. Vajíčka. Celé generace, pro boha jedné žloudek. Nesmysl. Zezulka hlásá, že jsou zcela neškodná, dokonce profilaktivní, že způsobují dokonce zmenšení cholesterolových problémů, a to přesto, že obsahují veliké množství cholesterolu, a Zezulkova myšlenka je dokázána. Za další, Zezulka tvrdí, že pacienti s diabetem nesmějí jíst maso, že tím se nemoc zhoršuje. To všechno hlásili všichni diabetici pro svoje pacienty a tím je výrazně poškodili, až do přelomu tisíciletí, kdy tato myšlenka je dnes standardním vědeckým poznáním a každý vzdělaný diabetolog ví, že se mu pacientovi nesmí předepsat masitou dietu, protože to vede k rychlejšímu zániku zbytkové sekrece inzulínu. Takže znovu jste lhal, vědomě či nevědomě. A co dál? Bylo by toho mnoho. Takže vraťme se k tomu klimatu. Když jsem začínal přednáškovou činnost, ale to jsem o tomto byl učen už mnoho let dopředu, tak Zezulka říkal napřed už před těmi lety, že je tu problém. Že ten člověk nereaguje a že tedy ten systém, který má velkou hmotnost, obrazně řečeno, velkou setrvačnost, je nyní už nezastížitelný v podstatě. To bylo tenkrát. Ale my jsme pokračovali dál, jako by nic, protože tu byly vědecké disputace o tom, jestli tak nebo onak. A v životě je to vždycky tak, že vám ten ďáblík nabízí nějakou pravdu a vy tu pravdu pochopíte a už si myslíte, že jste u cíle. Třeba u toho klimatu je to velmi složité. Ano, za změny klimatu může slunce, mimo jiné, náš atom, možná galaxie. Ale na tuto vlnu se superponoval, čili přiřadil i vliv člověka, který je takovýto. Když srovnáte výskyty PPM, CO v dobách katastrofických a jejich relevanci s teplotami a tak dále, tak vám z toho vyjde jistý výsledek. To, co zažíváme dnes, je poměrně rekordní období. Čili tento systém projde mnoha zákmity, tepla i zimy. Bude to velmi, velmi, velmi někdy dramatické a to se zvýší počet těch krizových scénářů. A na konci dojde k ustálení toho klimatu, kdy se vytvoří nové jaksi cesty proudů, nové cesty vzdušných, ale hlavně vodních, vytvoří se další a další podmínky pro to. A o tom jsem mluvil. Čili v té době, kdy ten systém dneska velmi rozkolísaný se začne stabilizovat, budeme mít subtropické klima v Čechách, bude tady jaksi typické subtropické podnebí a z toho plyne i mnoho dalších změn. Mně budete říkat, že šířím poplašnou zprávu možná někteří. A vaši přátelé za hranicemi, kteří jsou poněkud moudřejší, už sází jiné odrůdy stromů, než ty, které doposud, dokonce cíleně vyměňují skladbu, protože oni vědí, že za pár let jim ty lesy uschnou. Tedy za pár let v historickém pohledu, to je 50 let, rozumíte, 100 let. Protože nedokážu odhadnout, jak se dokáže třeba smrkový porost přizpůsobit teplotám, které budou v průměru o 2-3 stupně vyšší než dnes nebo výš. Takže vlastně řekl bych, že váš názor se bude jistě vyvíjet. Jestliže dnes jste skeptikem, pak za pár let ti, kterým dnes tleskáte, vám řeknou to tež, co já, jsem o tom přesvědčen. Pak si vzpomeňte na tuhle tu chvíli a pokuste se si z toho vzít jaksi příklad. Vůbec sdělit někomu něco je poměrně problém. Lidská bytost přijímá totiž přednostně to, co s ní rezonuje, s jejím vlastním světonázorem, s jejím vlastním pohledem. Což vede často k tomu, že ze slyšeného si vybere jakýmsi filtrem jenom ta část, která rezonuje, zesílí se a ta ostatní jakoby trochu zůstane stranou, protože není tak vnímána ostře. Je to přirozené svým způsobem. Nelze se, máme to všichni svým způsobem, ale přesto se měníme v přesnosti svého vnímání velmi někteří. Pokuste se tedy, když už máte tu sílu vystupovat navenek s myšlenkami, abyste ty myšlenky měli co nejpřesněji přijaty. Takže. Zaplať pánbu, že dnes lidé můžou hlásat bláboli a nesmysly. Já jsem své bláboli a nesmysly musel v samizdatu tajně vytvářet, aby mě nezavtla policie a abych se nedostal do sítě informátorů STB. No, dneska teoreticky můžeme hlásat bláboli a nesmysly, a už zase nemůžeme své bláboli hlásat, protože jaksi tu je ta cenzura. A na tom trvám. Když se lidé setkají s informacemi, které nespadají do rámce běžného vzdělání a jsou pravdivé, pak nastává jev kognitivní disonance. Je to rozpor mezi vnitřními názory, postoji a vnějším chováním. V praxi to znamená, že většina lidí bude tyto informace zesměšňovat a posléze s nimi budou bojovat, neboť pravda není v souladu s nimi samými. Přesně tak to je, souhlasím. Arthur Schopenhauer, německý filozof 19. století, tvrdil, že každá pravda prochází, to už známe všichni, první fáze zesměšnění, druhá fáze vůči pravdě je vyvíjen násilný odpor a otevřený boj, třetí fáze posledně je pravda přijata společností a akceptovaná jako samozřejmost. Ano, přesně tak to funguje. Ten muž to popsal velmi přesně. V souvislosti s pojmem kognitivní disonance jsem našel výraz rekognice, to znamená uvědomění si dříve poznaného, vnímaného uznání pravosti a stvrzení. Ano, je to proces, kdy nechápeme to, co vnímáme v souvislostech, až v určité fázi se nám ty věmy spojí a my řekneme heureka, to přece tak je. Napadlo mě, když procházíme rozdělením z neprojevené části do projevené části podstaty, či když se zrodíme a začínáme z rody, jo, takhle přímo, jak si vznik života, vznik vesmíru. Z roli od prvého do posledního a posledně zpíváme s podstatou, zdali neprocházíme jistým procesem rekognice. Ano, poměrně záhy, již tak v nějaké, řekněme, vyšší rovině zrodu v člověčích druzích, čili ta rekognice se stává samozřejmou součástí života. Podívejte, my jsme první zvířata, které mají trochu rozumu, ale jen málo. My ještě nevíme, proč jsme ty zvířata. Protože my jsme strašně daleko od té opice nejbližší, ta se naučí těch 200 slov, vidíte, což je docela slušný slovník. 200 slov se naučí opice, tedy vědomě je používat. A my vlastně nemáme k sobě žádný jaksi příměr. To se to kraluje, slepý, nebo teda jednooký slepým králem, víte? A možná i proto zase se ten postup projevuje i k tomu postupu, kdy cokoliv je kousek dál, tak napřed je mnoho a mnoho lidí, kteří se pokoušejí to likvidovat ze z těch důvodů, které tady čteme, i z jiných. Čili ta schopnost se objevuje sílí, až ke konci není vlastně o čem mluvit. Protože jestliže jste blízko konce své cesty, už předmět té cesty jste vy. Že už to není, že jste cestovatel, pozorovatel, ale vy jste tou cestou. A potom těžko už hledat jakési stěny rozdělení. Proč nevíte, co bude za týden, zítra? Proč to nevíte? Protože je tam jakási překážka. Překážka, která brání, abyste to mohli naznat. A přesto víme, že jsou lidé, u kterých ta překážka slábne nebo vůbec není. Čili ani ta překážka není absolutní, je to jenom současný stav, který tady a teď vnímáme, zdá se nám neotřesitelný, nepřekročitelný, aby jsme hned zítra už vnímali zase o kousek jinak. Jistě, že na počátku vzniku života o tomto nelze mluvit, ještě ani v polovině ne, i když ta intuice zvířete je mocná někdy, velmi mocná, ale ještě pořád to není ta intuice spojená s postupem té inteligenční jednotky ruku v ruce. Ta inteligence vzniká až u těch vyšších lidských druhů, než je náš. A teprve v té fázi můžeme očekávat již jisté bezpečí z pohledu těch jevů, které tu vidíme. Přesto ale, pokud je člověk normální, tak si váží poznání, váží si vědy, váží si duchovní vědy, váží si velikosti. Pokud ještě není normální, je primitivní, tak je pro něj všechno jedno. Já pán, ty pán. Takže vlastně, když vidím třeba tu úctu v těch zbytcích kulturních indických, zase se k ním vrátím, tak vidím, jakou oni mají oprávněnou úctu k tomu, co jejich velcí lidé vytvořili a nepoškozují to ku podivu. Kdežto klasický člověk evropského typu je vychován ve stylu já pán, ty pán, že? No. Čili jistá nepokora. Přílišná pokora, která vede k určitému osobnímu sražení, je také špatná, o tom tady nemluvím. Já tady mluvím o oprávněné pokoře k tomu poznání. My dneska třeba tleskáme Einsteinovi, vidíte, tak si ho někdo pověsí na stěnu a jak si váží si ho jako vědce, jako člověka. To ano, ale rozhodně to skončí u toho Einsteina a dál asi nepůjdeme. V kterém roce budeme mít Česko morské pobřeží, tím pádem bude celá Francie, Německo pod mořem. Jste roztomilí. Opravdu. Nebojte se tolik, ale nestarejte se až tak moc o tom. Osud dobře vede vaše kroky a máte-li zažít tyto děje převratné, tak je zažijete, ať chcete nebo ne. Je důležitější se starat o to tam, kde stojím a slyšet jemné impulzy podvědomí i jiné, které vám mnohokrát naznačí, co máte udělat. Vzpomeňte na mnoho cestovatelů Titaniku a zřícených letadel, já nevím čeho dalšího, kteří právě na tu poslední chvíli z toho schůdku sundali nohu. Vidíte? A nebo jim ta noha byla sundána. Takže tak. Bez jejich jakékoliv jaksi zásluhy. Prostě se věci zřetězí a najednou, kdybyste stokrát chtěli, tak vám to letadlo uletí. Já sám znám takové lidi. Od svého přítele. Dělal letenku, chtěl letět jistým letem, ale pak tu letenku zrušil. No, byla to ta, co skončila na tom svahu hory v plné rychlosti, jak tam ten pilot se zbláznil, německý. Takže se vlastně podruhé narodil, vidíte. On měl tím letem letět a z nějakého důvodu se to prostě neuskutečnilo, změnilo. Takhle pracuje osud. Obecně ve vašich životech bývá tendence vlastně logicky přijímat to, co je nejbližší, nejbližší současný stav, nejbližší věci. A to, co přichází v osudu, bývá často takzvaně překvapivé nebo nečekané. Je to velký omyl, protože cokoliv se stane, je součástí širší řeky příběhu. A tak, než přišel ten Hitler, tak jste měli dostatek možnosti se dívat na to, jak osud připravuje tuto taškařici a tuto strašnou dobu. Než přišly jiné věci, vždy jste měli možnost to sledovat, jen málo kdy jste to ale chápali v souvislostech osudových. I to je osud. Má-li se co stát, včetně toho, co zde je popsáno, tak to musí být vytvořeny určité podmínky. A ty podmínky jsou z nejrůznějších oblastí, které ani nejste často schopni si přiřadit. A přesto ty podmínky jsou dnes již splněny. A vy to nevíte. Víte? Ani to není důležité, abyste to věděli. Už teď tato možnost existuje zcela reálně. V této chvíli. Ale on je tu děj a jeho zasazení do osudu. To je ta hlavní otázka, víte? Kdy se má naplnit, protože ještě možnost není děj dokonavý. A tak lidé žijí na magmatických krbech, které jen hrozí vybuchnout. A žijí tam staletí a nestane se nic. Jindy ano. A tak lidé žijí na zlomech, anebo se zemskou tektonikou, která bez jejich vědomí a poznání je připravena k další dějinné epizodě a neví nic. Možná, že by mohli založit nějakou skupinu strachu a hledat to, co, víte, to by bylo lidem podobné, ale to nedělejte. Znovu, zkuste se pěstovat svoji pokoru před osudem a životem před Bohem. přes všechny ty názory já pán, ty pán, modernistických jaksi osobností a jejich filozofií, to všechno nakonec bude po právu poznáno a opuštěno. Bude to jak s těmi vajíčky. Vy všichni jste posledních 50 let věděli, že když si dáte vajíčka dvě denně, tak jste mrtví. Všichni jste to věděli. Všichni jste to hlásali. A přesto byl pravý opak reality. Naprosto pravý. Když jste si dali ty dvě vajíčka, kdybyste to vydrželi denně, tak vaše cévy budou jak u novorozence. Protože ty vajíčka působily jako profilaxe. Takže tak nějak. Tak je to i ze vším ostatním. Co všechno teď všichni vědí, čili jsme jen malí lidé, i naše věda je jen věda malých lidí, víte? Nic víc. A tak se smyšte s tím, že nevíte skoro vůbec nic. Přes veškeré pokroky, poznání, hmoty, biologie, já nevím, dalších, je to pořád jenom nepatrné odloupnutí povrchu problému. No a tak to také vypadá s těmi otázkami, na které se ptáte. Takže pro Boha, ne abyste psali panu prezidentovi, že jsem říkal, že se potopíme. Aby zase nemusel někdo psát, že ti ezoterici jsou a že si hlásají ty svoje nesmysly. Protože možnost je jedna věc a naplnění je věc druhá. To je to zásadní. Pěstujte možná schopnost být tvořivými, přizpůsobení se všem, co vás potká. Možná, že po vás chce svět a Bůh to, aby když přijde nějaký takový děj, abyste nestáli takhle, ale abyste vědomě se snažili pomoci a zlepšit to, co se pomoci dá, abyste byli činní, tvořiví. No. Strach ten se dělá velmi snadno, to je levná. Víte, komodita, strach. To prostě... Já umřu. No, až pán Bůh usoudí, tak umřeme všichni. A jestli to má být zítra nebo za 100 let, to nechám na něm a budu to činit rád. My z toho pilgrimova máme velkou výhodu. Dostanete návod. Musíte mít tu chalupu na horách, musí být zima jako řemen a musíte mít kamaráda na druhé straně hor. Musíte být na náhorní rovině vysoko, k kamarádovi sjedete na těch běžkách a musí být vichřice. Roztahli jste takhle tu větrovku a jelo to na těch běžkách úplně bez pohonu, nádhera. No a pak jdete zpátky a hrozně se utaháte, je to i 600 metrů převýšení, je nástup na tu rovinu a jste strašně utahaný. A teďka jste u toho baráku. Tak si sednete do závěje a usnete. Takhle to potřebujete teda běžky, sníh, chalupu v horách, náhorní rovinu, 600 metrů převýšení a tak dále. A když tohle všechno máte, tak máte ten pilgrimov. Protože zmrznete. Úžasné. Jsem tomu osudu vděčen za tuhle zkušenost. Protože nebýt téhle zkušenosti, jsem o mnoho chudší. Chraň vás ruka páně, ale tohle všechno si pořídit. Nemuseli byste se také probudit. Myslím si, že nescházelo mnoho. Takže opatrně s těmi představami. Čili zase, když pán Bůh uzná a bude vám chtít dát tuto zkušenost, tak ji uděláte. Když neuzná a nebude potřeba, to je důležité, tak ji neuděláte. Já tady si můžu teďka tahat triko, víte, jako tady já už v tom pilgrimově byl a jako se vytahovat. No, je tady ještě někdo se mnou takhle na tom? Nikdo? Čili bez těch běžek. Běžky nebyly potřeba, dobře. Tady, takže dva. Vzadu někdo se možná přihlásil. Tak 3 až 4 lidi v tomhle sále. No, takže snad jste pochopili smysl mojí odpovědi. K čemu je vlastně jasnovidnost? K čemu je vědění, co bude? Aby se dalo zlepšit to, co se zlepšit dá, ale ne k tomu, abyste podléhali strachům nebo nějakým máním nebo izmům nebo jinak. Čili rozhodně ne k tomu, abyste byli ovlivňováni strachem. Je tedy důležité i jakou formou se dozvíte a možná, že ještě větší důležitost než sama jaksi informace je to, že pochopíte, že sama struktura toho časoprostoru, struktura osudu, struktura dění je jiná, než si myslíte. To je tím, že k tomu dojde, k tomu naplnění něčeho, co se řekne, tak vlastně se dozvídáte, že je to divný, že už to je. Jak může někdo vědět, že něco bude, když to není? To je o těch samojedných jedincích, tedy já nade mě není všecko já. Já dělám činy a já tedy rozhoduji. Nerozhodujete nikdo. Takže to je ta nejlepší odpověď. Počkejte, já mám tady ještě nějaké padlé dotazy. Je čas, jo, tak onem. Nuté stavy v rakoviny na invazivní nádorek, čili první buňky nejvyšší úspěšnost medicíny a pak záleží na aktivitě toho procesu. Může být rakovina velmi silná i velmi slabá. Podívat se má význam, já každou sobotu působím i tady na každé přednášce v Praze, to je v televizi, na našem internetovém vysílání a aspoň třeba na ulevení. By to možná mělo mít určitý význam. Zkuste to. To se vždycky platí zásada, že jaksi ten, kdo je v mé pozici, ale ani lékař vám nemůže slibovat vyléčení, to by nebylo odpovědné. Pozor. Vždycky čekáme na výsledek přece, na to objektivní, co nám dají testy, nebo jak vypadá třeba další rentgen, nebo tak podobně. A přiznám se, že patřím často trošku spíše ke skeptikům, takže nedávám dokonce ani takovou naději, která je docela reálná. Takže jsem spíše jaksi v tomto konzervativní a když potom se to zlepší, máte tu výhru, že máte větší radost, když se to podaří. Tak, s pomocí Boží, teď se s vámi tedy rozloučím. Poprosím o síly dobra prospěchu pro všechny, nejen přítomné. Tak, děkuju vám. To je vše, děkuju.